Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Përse është i rëndësishëm regjistrimi i popullsisë, si do të ruhen të dhënat dhe si do të mund të përdoren ato? Nga e shëndetshmja tek e ëmbla, çka kanë menytë e kopshteve publike në Kosovë? Ju sjellim edhe rrëfimin e Gynesh Veshallit, një vajzë rome nga Prizreni e cila është angazhuar në luftimin e paraqykimeve. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Regjistrimi i popullsisë dhe ekonomive familjare në Kosovë ka nisur më 5 prill dhe nuk janë të pakt ata që kanë pikë pyetje për procesin. Pse është i rëndësishëm ky proces, si do të ruhen të dhënat dhe si do të mund të përdoren më pas? E kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
A ishin të ti për regjistrim, së asgjati procedura, qëfar pyetje është patën? Këto e vetëm disa prej copëzave të muhabeteve që po bëhen ditëve të fundit në lidhje me regjistrimin e popullsisë, të ekonomive familjare dhe të banistave në Kosovë. Procesi që realizohet nga Agjencia e Statistikave të Kosovës ka nisur më 5 prill dhe do të zgjasë deri më 17 maj. Të gjithë janë të obliguar të përgjigjen pothuajse secilës pyetje, sepse në të kundërtën mund të gjobiten individët me nga 30 deri në 2000 euro, kurse bizneset deri në 20.000 euro. Shteti dhe individët përfitojnë prej regjistrimit në disa aspekte, duke nisur nga demografia. Përmes regjistrimit, shteti e ka parasysh shtrirjen e popullatës nëpër komuna dhe vendbanime, kështu ka thënë Bekim Saliu nga Instituti për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë në një prononcim për Radion Evropa e Lirë.
Komunat morën buxhet nga edhe nga qeveria, përveç se i kanë thyrat vetanake, edhe njëma prej formave se si ndahet buxheti nëpër komuna është edhe formula bazuar në numrin e popullsisë. Pra, nëse një komunë del që ka rënje të madhe të numrit popullsisë, pa dyshim që aja do të reflektohet qysh nga viti arshëm në buxhetin asaj komune.
Nga ndarjet buxhetore më pas reflektuan investimet kapitale dhe kapaciteti një komune për të kryer punët e parapara. E dyta është situata ekonomike. Gjendja reale mbi lëvizjet brenda shtetit mund të jetë efektive për shtetarët dhe për krijimin e një ideje mbi mundësitë që kanë para vetes. Kështu thot Arjan Lumezi prej Institutit për Politika Sociale Musina Kokalari në Prishtinë në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë.
Ato janë kryesisht lëvizje të natyrës ekonomike. Kjo mundet me kalcu për shembull për një individ cili vend është i përshtatshëm për lëviz nëse tonë me pas një punë caktume ose një tarmën të caktuar brenda një profesori caktuar.
Sipas Lumezit, që nga regjistrimi i fundit të popullsisë në 2011 ka ndodhur shumë ndryshime, pandemia e koronavirusit, pasojat e luftës së Rusisë në Ukrainë dhe liberalizimi i vizave, andaj është domosdoshme një pasqyrë më e mirë e trendeve ekonomik. Lumezi ka thënë se dhënat e reja do tregojnë më shumë edhe për standardin e jetës, pasi sipas tij ekziston një paqartësi rreth asaj se çfarë quhet rritje e pagës, raporti për inflacionin dhe rritjen e çmimeve. E treta ka të bëjë me komunitetet. Hulumtuesit besojnë se është shumë e rëndësishme që të kuptohet më shumë për gjendjen e minoriteteve në Kosovë. Sipas regjistrimit të fundit në 2011, 91% e qytetarëve të Kosovës janë shqiptar, 3.4% janë serb, ndërsa 5.6% që tjetër përbëhet nga bosnjakët, goranët, turqit, romët, ashkalin dhe egjiptianët. Lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, ka për thirrje serbëve të mos marrin pjesë në regjistrimin e sivjetëm të popullsisë në Kosovë, sikurse më 2011. Saliu dhe Lumezi besojnë se regjistrimi do të ndihmon të nëndjerje në një pasqyreje të qartë dhe të kontekstin në të cilin jetojnë minoritetet në Kosovë, në veçanti serbët në pjesën veriore. Aspekti katërt janë dëmet e luftës. Për herë të parë në kuadër të regjistrimit është përfshirë edhe një formular për regjistrimin e dëmeve që u janë shkaktuar ekonomive familjare gjatë luftës. Saliu e mirëpret nismën, ndonë se beson se do të ishte më mirë që kjo të bëjë më 2011 për shkak të ndryshimit të gjeneratave dhe të humbjes së kujtesës. Autoritetet në të kaluarën kanë dhënë se vlera e dëmeve ekonomike që Serbia ja ka shkaktuar Kosovës në luftën e viteve 98-99 është rreth 22 miliard euro, mirë për të dhëna publike nuk ekzistojnë. Rreth asaj se kush do t'i përdorë të dhënat, përveç autoriteteve shtetërore, një pjesë të dhënave do të mundi përdorin edhe hulumtuesit, mediat, akademia e organizatat joqeveritare dhe ato ndërkombëtare për përpilim të raporteve të ndryshme. ASK-ja ka paralajmëruar që rezultatet preliminare të regjistrimit do t'i publikojë brenda 3 muajve.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Menyt ushqimore të qertëve publike në Kosovë janë të hartuara në bazë të një udhëzimi të Ministrisë së Arsimit që përcakton kaloritë, proteinat dhe vitaminat që duhet i marrin fëmijët. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me prindër dhe punonjës kopshtesh, si dhe ka vizituar kuzhinën ku gatuhen ushqimet për qertët në Prishtinë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Dë fëmijët e Blerta Ahmetit çdo ditë në qerdhe kanë dy shujta të ngrota dhe një mes shujt me perime. Emma e vajzës 6 vjeqe dhe djalit 1 vjeqe gjysmë tregon se menyja ushqimore për të vegjëlit e saj dhe bashkëmoshatarët e tyre përfshin lloje të ndryshme supash, gjellë me perime, me mish ose pa të, fruta, kos dhe qumsht. Ka dhe sasi të mjaftueshme.
Sa janë të freskëta, janë të zbira, janë gjela, janë të shëndeshme i sakojnë.
Fëmijët e saj shkojnë në një qerdhe publike në Prishtinë, e cila ofron kujdese dhe edukim për grup moshat 1-6 vjeç. Për së cilin Blerta paguan 50 euro në muaj dhe thotë se është të jetë kënaqur. Ndo një ushqim që nuk ofrohet në kopsht, si për shembull avokado, Blerta thotë se kujdeset që tua kompensoj me vaktet që hanë në shtëpi. Në Prishtinë funksionojnë 8 kopshte publike dhe 9 kopshte me bazë në komunitet me rreth 2600 fëmijë gjithsej. Ndërka që në gjithë Kosovën, si pas Agjencisë Statistikave, janë 29 qerdhe publike dhe 177 private. Udhëzuesi planifikimi ushqyrjes në institucionet parashkollore në Kosovë, i hartuar nga Ministria e Arsimit në vitin 2021, vlen për të gjitha qerdhet në nivel vendi. Ky udhëzues rregullon sasinë e ushqimeve që duhet t'u jepet fëmijëve. Me të përcakton edhe kaloritë që duhet t'i marrin ata, ashtu si dhe proteinat, vitaminat, hekuri, yndyrat dhe fibrat. Rëndësi kushtohet edhe lëndës së parë, përkatësisht vajt, bukës, qumshtit, vezëve dhe mishit. Udhëzuesi rregullon po ashtu ushqimet për fëmijë me kërkesa specifike. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, disa institucione parashkollore jashtë Prishtinës konfirmojnë po ashtu se udhëzuesi zyrtar për ushqime zbatohet. Drejtoresha e një qerdhaje publike në Drenasë, Blerentina Gashi, thotë se institucioni që drejton ka kuzhinën brenda për brenda, ku gatuhet për rreth 170 fëmijë. Ajo tregon se ushqimi përgatitet çdo ditë i freskët, duke ju përmbajtur udhëzuesit, por edhe rekomandimeve të një pediatri të angazhuar nga komuna.
Pushtojmë shumë rëndësitë të modhe në këtë pjesë, që që ndodhë ndoshta nuk është e freskët, ama ndodhë që edhe kthehen nga furnitori.
Ngjashëm sikur se qerdhja në Drenasë dhe disa të tjera nëpër Kosovë i kanë kuzhinat e veta, ndërsa për ato në komunën e Prishtinës për kujdeset të ndërmarrja publike lokale kuzhina qendrore. Kjo ndërmarrje, sipas kryeshefit Azdren Ozaj, ka